Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Šventadienio žinia. Su jumis sveikinuosi aš, diakonas Benas Ulevičius, su manimi studijoje, daktaras Paulius Čerkas. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Benai.
Kaip laikaisi šiuo velykiniu metu?
Ačiū, atgaivintas iš nuostabių švenčių.
Viešpaties prisikėlimo žinia. Kągi ir artėja jau ir viešpaties dangun žengimas ir sekminė šventosios dvasios atsiuntimas. Katalikai mes kvėpuojame tuo liturginiu kalendoriu, keliaujame vėl ir vėl naujai, atrasdami tą džiaugsmą tų pačių svarbiausių viešpaties ir mūsų bažnyčios gyvenimo įvykių. Tad šiandien kalbėsime apie šeštojo Velykų sekmadienio skaitinius ir iškart pradedu skaityti Evangeliją. Evangelija pagal Joną, 14 skyrius, nuo 15 iki 21 eilutės. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu, ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, tą mylės ir mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Tai viešpaties žodis. Taigi, Pauliau, šventoji dvasia džiugina mus ir kai kalbam apie šventąją dvasią, labai dažnai susidaro toks įspūdis, kad nuo ką čia dar daugiau be pasakysi. Šventoji dvasia yra šventoji dvasia ir štai dabar keliose eilutėse, na, neskamba labai paprastai Jėzaus žodžiai, skamba intriguojančiai, vos tik staptelim prie vieno kito sakinio ištaros, jau ir norisi komentaro. Tad pradėkime. Nuo ko pradėsime?
Pradėkim nuo pačios kalbos. Vis tik, ką Kristus nori perduoti savo mokiniams. Ir teologai dažnai šį Jono skyrių įvardina kaip atsisveikinimo kalbos dalį. Atsisveikinimo kalba yra gerai biblistam žinomas žanras, nes mes jį užtinkame ir Mozės gyvenimo pabaigoje, Jozuės, Dovido. Jie turėjo labai labai svarbią žinę savo tautai, savo mokiniams, sekėjams, galima pasakyti, pagrindinius akcentus uždėti. Ar ne? Labai paprastai, kai būna tas testamentinis atsisveikinimas, pasakyti, kas svarbiausia. Testamentinis atsisveikinimas tai nereiškia, kaip šiandien dažniausiai testamente žmonės palieka tik turtinius klausimus, ką kam palieku. Istoriškai, žinokit, ir Lietuvoje buvo tas paprotys ir Dievui dėkoti, ir palinkėti, ir instrukcijas duoti, kaip gyventi, ir ant pačio galo, kaip mažiausiai reikšminga turtinius klausimus spręsti. Tai iš tikrųjų Jėzus guodžia mokinius, duoda labai labai svarbius nurodymus, nes jie yra jo mirties išvakarės, ir tai mums yra ženklas, kad tai, kai jis kalba, yra be galo svarbu. Be galo svarbu. Labai greit mokinius ištiks didžiausia krizė, kokia yra ištikusi. Jie nesupras, kas įvyksta, ką daryti, kaip tai paaiškinti, tai jiems bus egzistencinė trauma. Jėzus ruošia, guodžia, kalba greičiausiai žodžius, kurie galbūt vėliau ir turėtų, ir taip ir bus, įgis jiems paguoda. Taigi tai yra jo atsisveikinimo kalba, paguodos kalba. Dėl to mes kiekvieną tą žodį turim įvertinti kaip kažką, kas mus stiprina ir guodžia velykinio slėpinio išvakarėse ir prisikėlimui įvykus taip pat tai yra mūsų paguoda. Ir pradedam nuo žodžių, kur Jėzus sako, jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų.
Skamba nekaip, atrodo, ne? Na, tu mano draugas, tai tada daryk, ką aš tau liepiu. Dažnai taip išgirstam. Ja,
bet Benai, tu pasakai liepamąją nuosaką, daryk. Jei mano draugas. Jėzus nesako, labai svarbu, kad jis galėjo pasakyti liepamajam nuosakui, jei mane mylite, laikykitės. Tačiau jis pasako, jūs laikysitės. Tai yra būsimuoju laiku ir lietuviškai yra puikiai išversta, jog jis labiau pasako, kadangi mane myli, tu laikysies. Kitaip tariant, meilė yra to, ką mes darome šaknis ir motyvas. Ir tai yra fundamentalu krikščionybėje. Mes neteiname Dievo klausyti, kad kažkaip taptumėjo vaikais, taptumėjo mylimi.
Ir dar svarbiausiai nesako, jei laikysitės, na tada aš jūs mylėsiu.
Jo, atvirkščiai. Jo, jis sako, jūs mane mylite. Tai reiškia, meilė yra pirma negu mūsų laikymasis, meilė yra ta šaknis, iš ko tai kyla. Ir net prisiminant 10 Dievo įsakymą arba 10 žodžių biblinė kalba tariant, tai jie yra buvo duoti, kai Dievas jos išvedė iš Egipto ir prasideda nuo to, kad aš esu viešpas, kuriuos jūs išvedžiau. Ir štai yra kelias, kuris turi tai. Reiškia, Dievas ne tai, kad sako, jeigu jūs laikysitės, galbūt išvesiu iš Egipto, bet aš išvedžiau, kad laikytumėtės. Reiškia, vyksta Dievo veiksmas, gelbstimis veiksmas, dėl ko mes reaguojame meilė, yra pirma, o meilė gimdo mūsų klusnumą Dievui. Tai tas labai svarbu na, atsakyti, kas yra pirma, kas yra garvežys, o kas yra traukiamas traukinys.
Tai čia labai labai fundamentali visos krikščionybės tiesa, kad mes ne savo jėgomis stengiamės išstenėti moralumą, dorybės, bet tam būtina, kad mumise apsigyventų jėga, kurios dėka mums gera laikytis to įstatymo. Net galima čia girdėti, jei myli mane, tau nebus taip sunku, tai visiškai kitas projektas. Man labai tai primena mano vieną patirtį gyvenime. Lankydavausi pas vieną nuostabų kunigą ir, na, ir išpažinti atlikdavau ir papasakodavau, kaip man sekasi. Ir buvo tokių besikartojančių dalykų, kuris, na, tiesiog nelabai kreipdavo dėmesio ir vis taip pakartodavo. Na, sako, čia kai meilės bus daugiau, bus nesunku. O čia meilės trūksta, kai meilės bus daugiau ir pavyks. Nu, ten, pavyzdžiui, tingėjau iš šventas mišes ar atvykti. Tai štai apie kokią čia galybę, apie tą dvasę Jėzus kalba, ar ne? Jei mylėsite mane, pamatysit tas įstatymas, staiga jau ne įstatymas, o antroji prigimtis. Kas čia mumise apsigyvens?
Taip, iš tikrųjų, naujas įstatymas, mes dažnai linkę įstatymą įsivaizduoti kaip komandų rinkinį. Tai tas būtų tiesa, jeigu mes būtume kokie šunys ir turėtume šeimininką dresuotoją. Jis iš tikrųjų duoda komandas. Bet pati įstatymo esmė nėra komandos. Įstatymas tai yra gyvenimas įskleidžiant tavo prigimtį, tai yra tam tikra tvarka. Ir naujasis įstatymas, jis nesusiveda jokią komandą, jis ir yra dieviško gyvenimo malonė. Akvinietis tą puikiai pabrėžė, kad naujasis Kristaus įstatymas ir yra gyvenimas, kuris pasireiškia, aišku, meilę. Augustinas yra įsakęs tą mintį, duok, ką įsakai, sakyk, ką nori, bet kad pirmiausia, Dievas mum ir suteikia savo įsakymų išpildymą, kaip suteikdamas meilį, išlėdamas ją į mūsų širdis, kuri kaip vaisių duoda dieviškų įsakymų laikymasi. Bet tai kyla iš šaknies, kuri yra pati dvasia. Dieviškas gyvenimas yra ta šaknis, kuri pasireiškia per tuos vaisius. Aišku, tai nepaneigia mūsų laisvumų ir mūsų dalyvavimą. Tai nėra procesas, kuriame mes kažkaip tai tik stebime iš išorės, mes jame dalyvavome. Tuo pačiu pripažįstam, kad tai yra vidinis dalykas, kylantis iš mūsų vidaus, ne iš išorės. Dievas ne iš išorės mūsų tą meilę įskiepė, bet iš vidaus ir dėl to jį neprieštaravo mūsų laisvai. Mes mylime laisvai.
Taigi, atsiūsdamas šventąją dvasę, viešpats iš tikrųjų verčia naują istorijos puslapį ir prisikėlimu ir ta dvasia. Kažkaip, kai skaitome evangelijų pasakojimus, matom iki prisikėlimo mokinių tam tikrą na, išoriškumą, išorinį tokį santykį su Jėzum. Jie vis dar svarsto, jiem neaišku. Matom tokį disonansą tarp jų minties ir Kristaus minties. Nes jis yra su jais, bet nėra juose. Jis yra tokia formuojanti jėga mokytojo, sekamo mokytojo pavidalu. Vis dėlto jis neapsigyvenęs juose tokiu būdu, kaip ruošiasi tą padaryti. Ir mane glumindavo tas anksčiau, kad Jėzus sako, jum geriau, kad aš išeinu. Na, nieko savo geriau. Būtų nuostabu, kad jis liktų ir galėčiau biletą nusipirkęs pas jį nuvykti. Bet čia sako, atsiųsiu jums guodėją, globėją, advokatą, visaip čia galima interpretuoti, bet ta, kuris bus ne vien su jumis, bet ir jumise. Ir štai katekizme skaitom, kad taip Jėzus pradeda bažnyčios, dvasios metą. Šventoji dvasia ir kuria bažnyčią, kitaip tariant žmonės, kuriuose gyvena ta galybė, prisikėlimo galybė, staiga neišoriškas dalykas vien apsvarstyti, apie ją diskutuot, bet gyventi ją ir ją ragauti ir leistis jos perkeičiamiems. Apie dvasę, ką čia galėtumėm pasakyti,
Pauliau? Pradėkime nuo to žodžio kitas. Nes graikų kalba yra turtinga, jinai gali perduoti tam tikrus aspektus, jie turi žodį ir alos, ir eteros. Reiškia, gali būti kitas kitoks, kitas toks pat. Tai kitas tokios pačios rūšies ir kitas visiškai kitokios rūšies. Ir šiuo atveju, kai Jėzus sako kitą, kodėl jis aiškiai duoda nurodymą, kad jis bus kitas, bet toks pačios rūšies. Jis atstos, Jėzus jų buvo godėjas, jis buvo šalia, jis buvo jiems mokytas, jis buvo jiems viskas. Ir šiuo atveju Jėzus sako, aš nors išeinu, bet bus kitas toks kaip aš. Ir netgi jums geriau. Reiškia, tas kitas, jisai bus arčiau jūsų negu aš buvau, kaip benai, va, tu minėjai, jie turėjo kūnišką ryšį, o dabar tas ryšys suintensyvės, jis nedings. Ir žodis parakletos, nes neturim tokio intensyvaus ir turtingo žodžio, galima sakyti, ir globėjas, ir godėjas. Lotynų kalboje yra advokatus, bet advokatas yra tas, kuris palaiko, tas, kuris stovi šalia tavęs tą sunkią valandą, kai tu esi teisimas, jis gali tave užtarti, jis gali tau padėti, tu gali jį atsiremti. Tai ir tavo ir draugas, ir padėjėjas, ir patarėjas, ir globėjas, ir godėjas. Ir vat, to viso visuma yra dvasios gyvenimas bažnyčioje ir mūsų dielose. Dabar yra tam tikras šitam tekste, toks netikėtumas, jog Jėzus kalba apie tai, kad jis pasitraukia, tarytum yra liūdesio gaida, jis jos guodžia, sakydamas, bet aš ateisiu. Ir toliau jis kalba, pasaulis neįstengia matyti, bet jūs matysite. Ir štai čia yra toks netikėtumas, Jėzus pažada ateiti ir tai, kad jie įmatys. Ir aišku, mes turbūt visi turim tą pasvajojom kartais, o kaip būtų nuostabu, jeigu aš būčiau galbūt tuo metu buvęs, matęs Kristų, gal jį lietęs. Tai yra visiškai normalus motyvas galbūt ir pilgrimystės prisiliesti prie tų vietų, kur mūsų mokytojas ir viešpats buvo. Ir vis tik Jėzus mums sako, jūs mane matysite, o mums atrodo, Jėzau, nežinau, ar tai yra tikrai geriau, kad tu išėjai, nes mums tavęs trūksta, mes tavęs nematom, mes tik apie tavęs skaitom, atrodo kažkokias istorijas.
Norėtumėm per Marijos radiją Jėzus kalba prie mikrofono.
Jo, argi ne tai būtų geriau? O dabar dažna kartą tenka išgirsti, kad Jėzus išėjo, ar ne, jisai, ir kartais sakoma, yra antrasis jo sugrįžimas. Iš tikrųjų, mes sakom atėjimas, nes jis niekada neišėjo. Čia labai svarbus momentas, Jėzus neišeina, jis nepalieka, išskyrus šitą mirties akimirką, bet kai jis paimamas į dangų, tai nėra jo išėjimo momentas, tai yra triumfo momentas, mokiniai nebeliūdi, tas liūdėsio dienos buvo trumpos, tai yra didysis šeštadienis, sakykim, tas liūdėsio momentas, ir Jėzus sako, nepaliksiu našlaičiais, nepaliksiu su vienu, aš ateisiu. Akivaizdu, kad jis nekalba tik apie tą trumpą sumatymą, kai jie matė jį kūnę. Kažkas čia turi būti kito, nes tokiu atveju tai būtų ribotas labai pasirodymų skaičius, ribotas asmenų ratas, kurį matė prisikėlus, ir mes jau kaip jo mokiniai tikrai jo nematome kūne. Tačiau Evangelija parašyta akivaizdžiai mums yra, tai žodžiai turi guosti mus, tai šiuo atveju kalbama apie jo matymą ir sugrįžimą, kitokiu būdu negu fiziškai, tai eina kalba apie tą dvasinį matymą. Ir čia aš tiesiog nenorom prisimenu istoriją, kurie netaip seniai ir skaitiniuose buvo iš Jono 9 skyriaus apie aklą gimusį. Gerai žinoma istorija, kuomet mokiniai pamato aklą gimusį žmogų ir ta diskusija, kodėl taip atsitiko. Jėzus patepa jokis purvų, jis nusiplauna, bet ten yra toks pokalbis, kuris šiek tiek yra neįprastas, jo kai Jėzus jau su juo susitinka po kurio laiko, susitinka su juo, kai jis jau mato, jis jo paklausė 35 lūtį, ar tiki žmogaus sūnų. O šis atsakė, o kasgi, jis viešpatė, kad jį tikėčiau, Jėzus jam tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavim kalba. Žmogus sušuko, tikiu viešpatė ir parpolės jį pagarbino. Iš tikrųjų, juk jo jis niekada nebuvo matęs. Jis buvo aklas. Jėzus jis negalėjo, jis galėjo girdėti jį, bet Jėzus sako, tu jau esi jį matęs, bet jie niekada nebuvo susitikę. Jie pirmą kartą matosi, Jėzus sako, tu jau esi jį matęs. kokiu būdu aklas jį matė, o fariziejai jo nematė. Taigi jis kalba ne apie tą regėjimą fizinėmis akimis, nes tokiu atveju fariziejai jį matė, o klasis nematė. Jis kalba apie vidinį žvilgsnį, kuris yra ir svarbesnis, ir fundamentalesnis. Ir kai čia jis mokiniams sako, jūs mane matysite, jis aiškiai kalba apie tuo pačiu žvilgsniu, kokiu ir aklasis jį matė, nors nematė nieko. Ir kita vertus sako, pasaulis negali matyti ir priimti. Jis kalba apie tą pasaulį, tai yra žmonės, nusisukusius į save. Jis nekalba apie kūrinyje bendrąją prasme, bet apie pasaulį, kuris jo nepažino, tą neigimą prasme, kaip tamsoje esanti. Fiziškai mes galime matyti ir galbūt galėtume matyti, kaip tie fariziejai Jėzų fizinėmis akimis ir vis tik likti jo nepamatę. Taigi čia jis kalba guodžianti regėjimą, tikėjimo regėjimą, bet jis yra tikras, tai yra tikras pažinimas, mes tikėjimu iš tikrųjų Kristų pažįstame, matome ir galim pasakyti, mes jį matome.
Čia kalbam vadinasi apie atpažinimą, ar ne, tavo akis fizinės gali nematyti nieko, bet tu atpažįsti ir tikrai čia labai gilus dalykas šviečiasi, mes pamatysime jį, atpažinsime jį, ir tai, kad tėvas yra jame, tik tada, kai mes patys būsime tėvė ir per tą dvasę mes būsime jame ir taip tėvė. Kitaip tariant, kai mumise bus to paties tipo gyvastis, mums atsivers visi gyvieji tuo pačiu būdu ir viešpats čia yra tas. Man labai rezonuoja su konstitucija Vatikano antrojo susirinkimo, konstitucija apie Dievo žodį, Dei Verbum, sako, tą šventąjį raštą reikia skaityti tą pačią dvasę,
kuria
jis buvo parašytas. Ir tikrai bažnyčioje begalė tokių įkvėptų dalykų, įdvasintų. Tas įkvėptasgi pneuma, ruach, tas gyvybės alsavimas, dvasia dvėsuoti. Bažnyčioje skaitom, kad ir sakramentai gyvi, ir Dievo žodis įkvėptas, tai įeini į erdvę, kur viskas kvėpuoja. Bažnyčios gyvenime viskas kvėpuoja, alsuoja ta dvasia. Bet jei tu dvasinis lavonas, ta vieto tipo gyvybės nėra, tau atrodo, na, baldai reikalai kažkokie, kažkokios procedūros, ir staiga ta dvasia tavyje apsigyvena, ir tu pradedi atpažinti fizinėmis akimis. Ne, nebūtinai čia yra atpažinimas, nes tavyje to paties tipo gyvybė yra gyvybinis dialogas, tas zoja, amžinasis gyvenimas yra ir tavyje, ir tu pradedi jį matyti aplinkui. Daug čia tų vietininkų, ar ne, mes lietuviškai skaitydami dar to net taip nepajaučiam, kai viešpats sako, jūs suprasit tą dieną atėjus, kad aš esu savo tėvė, jūs manyje ir aš jumyse, tai graikiškai entas yra vietininko buvimą kažkur žymi, en to patry, en emoji, en jumin, kur kame. Ir štai mes kalbam apie bažnyčios gyvenimą kaip, na, buvimą persmelktų, apgyvendintų dvasios Dievo šventyklos slėpinyščia.
Taip, iš tikrųjų, mes turim galvoti apie švenčiausiai trybę ir tą, jeigu taip įmanoma pasakyti, jų vidinį meilės uraganą, intensyvų gyvenimą. Ir iš tikrųjų, tos meilės, jos vidinės meilės srovė paliečia mus per Kristaus ir gyvenimą, ir jo klusnumą, ir auką, ir dvasios siuntimą. Reiškia, tai yra vientisas veiksmas, mes neturėtume atitraukti vieno nuo kito. Tėvas visą atiduoda savo sūnui ir tokiu būdu jis mums siunčia. Tai mes išganimo ekonomijoje, taip sakome, teologiškai pažįstame tą vidinį tėvo atsidavimą pilnai į sūnaus rankas. Jis save visą, nieko savo nepalikdamas, atiduoda sūnui. Sūnus save aukoja tėvui iki galo, iki mirties, iki kryžiaus mirties, reaguoja į tėvą save atiduodamas ir to jų meilėje yra dvasios perteklius, kuri yra teikiama jau sūnui kaip, na, sūnaus prieimimo džiaugsmas. Tėvas teikia sūnui dvasią ir šiuo atveju teikia jam kaip bažnyčios galvą ir gaunasi, kad mes kaip bažnyčia gaunam dvasią. Iš tikrųjų, dvasios ateimas yra, dažnai mums atrodo, kad gal geriau būtų Kristus likęs. Mes nematome šio amžiaus šlovingumo. Mums dažnai atrodo, kad va tada būtų tikrai raiškiau ir geriau, matyti Kristų. Bet iš tikrųjų, jei Kristus nebūtų iki galo ėjęs savo klusnumo auka, nebūtų tos dvasios dovanos gausos. Mes neturėtume tokios dovanos iš tėvo, kur būtent dvasia, mes pažįstame Kristų jo visai kitaip. Jis yra, ta dvasia mums atidengė jį viduje, jinai kaip tik mes visai kitų būdų intensyviau susiliejame su Kristumi. Ir va čia labai svarbu priminti, kad iš tikrųjų mes gyvename, na, sunkiai suvokiamų Dievo karalystės dvasės išlymo laikotarpiu. Žydų supratime dvasia galėjo būti išlieta tik tai pačiam gale mirusiųjų prisikėlimo epokoje, kuomet jau prasidėtų naujoji tam žinoji karalystė ir staiga mes sužinome, kad ji jau prasideda. Kristus pirmasis iš numirusiųjų prisikėlė. Ir ne tik tai, dvasia jau paliečia mus kaip to prisikėlimo gyvenimo dalis. Tai yra neįsivaizduojamas turtas. Mes jau gyvename toje naujoje kūrinyjoje, prisikeltame gyvenime. Ir jame galim pažinti tiesą vidinėmis akimis, bet tikrai to žodžio prasme prisikėlusi Kristų.
Dar labai gražu, kad dvasios dėka mes neliekame našlaičiais.
Neliekam našlaičiais.
Tikrai.
Jinai pas mus ateina.
Taip, o orfanus, tas orfanos, betėvis netgi ir prisimenam, kad dvasia mumise moko mus sakyti aba, tėti, aba, tėve. Ir mums taip įpratę esam, kad atrodo savaime suprantama, o tikrai vat, reikėjo neseniai ir diskutuoti, ir paskaitą sakyti, nu galvoju, negaliu aš tai be atodairiškai apie islamą teiginių sakyti, turiu pasitikrinti, dar kartą pasitikrinti. Nu tikrai neradau, kad net misticizme kažkokiam būtų įprasta Dievą, Alahą, tėvų vadinti yra negalima, netinka ir net ir metaforiškai tu nesi kažkoks Dievo vaikas. Ir unikalu tikrai, ką Jėzus mums atnešė. Tai, Pauliau, tai kaip tą dvasę, kaip mums tada gyventi, kaip mums tada su ją bendrauti, kaip mums su ją draugauti, su ta, kuri gyvena mumise. Ir apskritai, ir nekyla ta painiava. Tai kaip čia ir Kristus mumise, ir dvasia mumise, žmogus kartais sako, aš čia jau labai daug visko manyje, ir Eucharistija, Dievo žodis, ir Kristus, ir dvasia, kaip čia...
Tai gerai, kad daug visko, o ne gal...
Tiksliai, kad neskurdu, ar ne kai meniu didelis.
Gal gerai, kad daug, bet iš tikrųjų sunku keliai žodžiais tai nusakyti, bet gal galima prisiminti, kad bažnyčia yra tam tikra prasme jo dieviškasis sakramentas. Ta erdvė, bendruomenė, vieta visom prasmėm, ten, kur mes nematome Dievą, sutinkam liečiamų būdų. Ir ne tik sakramentuose, bet visų pirma slipiniuose, tačiau daug daugiau viso bendruomeniai. Ir girdėdami Dievo žodį, jis irgi tam tikrų būdų yra sakramentas, nes mes prisiliečiam prie dieviškos tikrovės, nematomos, nepaliečiamos, bet to būdu mūsų ausim liečiamos ir suprantamos. Mes, kitaip tariant, nors turim tuos septynis, na, tikrąją to žodžio prasme sakramentus, bet tos tikrovės, per kurią mes prisiliečiam ir bažnyčia tam tikrų būdų ir Dievo žodis, irgi yra tos tikrovės, per kuriomis mes sudalyvavom dieviškam gyvenime. Ir ačiū Dievui, kad jį yra turtinga, kad tai nėra tik tai ar tik tai, bet ir tai, ir tai, ir tai. Ir iš tikrųjų svarbiausia nelikti užsidarius savyje, nelikti vienam, o jungtis į bendrystę, švęsti sakramentus, džiaugtis Dievo žodžiu, džiaugtis bažnytiniu gyvenimu. Ten ir yra ta dvasia, kuri išlieta. Jis išlieta ne individam, o bendruomenį. Iš tikrųjų, jis kaip dovana naujos tautos junginti ir sielą. Ir jeigu norim daugiau jos, intensyviau ją išgyvent, intensyviau reikia įsijungti tą tautą.
Ar tiktų analogija ar palyginimas, kad taip kaip alsuoja mūsų kūnas oru, taip mūsų siela alsuoja dvasia. Kitaip tariant, siela yra gyva Dievo dvasia, atgaivinama Dievo dvasia. Ir jei kalbame apie gyvastį, taip kaip mūsų žemišką gyvastį mes galim puoselėti, ją atsižvelgti, nepriimti jos kaip savaime suprantamo dalyko, bet kažką padaryti, kad ji nebūtų nustelbta kažkokių dusinančių, susinančių ten procesų. Galima savo gyvastį puoselėt, stengtis palaikyti savo sveikatą, higienos taisyklių laikytis. Ir
taip, saugoti tą gyvybę, kurią turim.
Saugoti, taip. Saugoti. Ir jį mumis tikrai skleidžiasi, arba gali gesti, arba skleistis. Tai taip ir mūsų tą dvasinį gyvenimą Ir dvasinė higiena yra svarbu ir reikia nepamiršti, kad mes galim ir vos ne dvasinę savižudybę padaryti, kaip ir mūsų žemišką gyvybę mes galime prarasti. Tai tokia brangi dovana, Dievo dovanota ir jau iškart inventorizacija mūsų dienos laiko ir prioritetų. Kiek laiko skiriu tiesiog dėkoti už tą dovaną, ją sąmoningai ją džiaugtis, o ne vienu, yra kaip yra, ar ne? Kažką padaryti dėl savo gyvasties, būti gyvesniu.
Taip, nes mes sakom, tikiu šventą dvasę viešpatį gaivintoje. Iš tikrųjų, jis dvasė yra ta gyvybės teikėja. Ir nuo sukūrimo pradžios matom gyvybę kaip ypatingai dvasios dalyvavimą kūrinyje. Tačiau, kuo skiriasi sekminių dovana ir Kristaus kalbėjimas dvasios atsiuntimą, yra ne ta prasme, kad dvasios iki tol jinai lik nebūtų buvus, bet ne tas laipsnis. Mes sutinkame dvasios veikimą pranašų gyvenime, karalių ar kunigų, tai yra labai labai nedidelio rato asmenų ir labai dažnai ateinančia ir paliekančia jos dvasia, kitaip tariant, tokia epizodinė tam tikrų žmonių gyvenime, tarytum tai šiandien, tai ten keli vandens lašai nulaša, o staiga dabar ateina audra ir svarbu, kad jis jau nebekalba, kad vat aš tau vienam duosiu ar kitam, jis neįvardina vardais, jis kalba jums kaip mokiniams, dvasia yra dovanojama visai bendruomeniai. Tai yra lyja ant visų, jau nebėra tų kelių žmonių. Dvasia yra pasiekiama ir pasauliečiams, ir dvasininkyjai. Mes džiaugiamės tą dvasinių gyvenimų tam tikrų būdų, na, vienodai jo su perteklium vaišinami. Tuo būdu jinai mums iš tikrųjų yra pasiekiama. Tačiau vienai tu labai taiklų pasakyk, kad to kur mūsų dalis, ar mes tik esam tokie pasyvų stebėtojai, čia turbūt prisimena labai gražiai Saliamono patarlių tema, kad saugok širdį, nes iš jos teka gyvybės versmė. Pati versmė yra ne mūsų sukurta, jinai yra krikšto sakramento pradžioje atidaryta ir sustiprinta ir atnaujinta preslėpinių iki sutvirtimo sakramentų, bet yra ir mūsų dalis saugoti, kad tai neužaktų. Yra ta dalis, nes lygiai taip pat kaip šakelė neša vaisių ne todėl, kad stengiasi, na, todėl, kad jinai yra vynmedį, bet jinai turi stengtis likti vynmedį. Tokia įdomi užduotis. Likti, išlikti. Reiškia, išlikti prie to šaltinio. Yra ir jos dalis. Jinai turi taip pat pastebėti, kas užanka, išpažinti, atlikti ir kitus dalykus, reiškia, valytis. Taip, tu nesi savo paties priežastis, tu nesi atsakingas, kad sukurtum gyvybę, bet atsakingas, kad saugotum, kas tau dovanota.
Na, tai čia mums katalikam visuomet yra vis dar naujo įsisąmoninimo ir brendimo kelionė. Neveltui Vatikano antrasis susirinkimas kaip vieną iš programinių uždavinių pasirinko priminti pasauliečiams. Kitaip tariant, ne vien pašviestiesiems, ne vien pašventintiesiems asmenims, kunigams, vyskupams, diakonams, bet kiekvienam krikščioniui, kiekvienam pakrikštytajam, kad nėra nesvarbių narių kūne ir nėra nesvarbių ląstelių. Visos jos gyvos, turi gyventi, turi būti sveikos ir atlieka šitą garbingą tokią misiją, karališką, pranašišką ir kunigišką gyvenimo auką, tiesos pažinimu. Štai čia girdime, kad ta dvasia yra ir tiesos dvasia ir dar nesam to įvykdę, dar nesam pilnai išpildę. Vis kartais taip patinginiaujam, ieškam, kad kažkas kitas už mus, ne tai, kad atliktų kažkokį lažą ar darbą, bet kad kažkas kitas gyventų už mus, nu būktų gyvas, o aš pabūsiu leisgyvis iš tikrųjų ir čia vis dėlto tas senasis įstatymas gyvenantis mūsų sanariuose, kaip jis mus apgauna, mūsų ir smegenys yra toks mechanizmas, mes taip nuostabiai ir puikiai save mokame apgaudinėti. Nu, kiek kartų yra tokia banali, paprasta situacija. Girdi kvietimą, girdi gerąją naujieną, girdi, kad gali įsijungti, dalyvauti, ateiti, melstis, būti, skirti laiko ir vis tiek kažkur ant sofos užsibūni. Bet jeigu pavyksta ir tada sakai, Dieve, įvyko stebuklas, pavyko pakelt savo mėsas ir atnešti į tą maldos susirinkimą ir tada bėgi namo įkvėptas, atgaivintas ir galvoju, kodėl aš jau metus laiko to nedariau. Kaip mes save mokame paleisti tik tais pirmuoju bėgiu ir minimaliu režimo. Čia yra truputį tokia drungnumo problema.
Yra, jinai vienai ir.
Gal čia... iš gero gyvenimo čia, taip jau jeigu dvasia mumise, tai kągi.
Čia gal ne nuo to, ne, išoriniai geras
gyvenimas trūksta.
Jo, šiek tiek mūsų lopina. Ir čia mes galim priminti, kad ir antras Vatikanas akcentavo, visi mes pašaukti į šventumą, na, nėra ne tik dvasininkai pašaukti į dvasinį gyvenimą ir žodis pasauliečiai galbūt šiek tiek klaidina tas lietuviškas vartojimas, tarytum žmogus yra, na, pasaulyje, o Jono kontekste pasaulis toks neigiama.
O dvasininkas tai jau dvasios ekspertas, dvasininkas.
Dvasininkas, bet iš tikrųjų pasaulyje reiškia, kad tai yra vieta, kur mes veikiame. Tai yra pasaulietis yra tas, kuris Dievo karalystė stato, aktyvus yra pasaulyje, tai yra ta prasme, tai yra jo misijų laukas, ne tai, kas aš esu, bet kur aš esu, link kur aš esu. Tai šiuo atveju skirtumas yra, bet skirtumo nėra, kad mes visi esame pašaukti į vidinį dvasios gyvenimą ir galbūt, na, čia irgi tokia įdomi iš bažnyčios istorijos detalė, o toks Joachimas Florietis 12 amžiui, kuomet jis argumentavo tokį įdomų lūkestį, kad dvasios amžius vis dar turys ateiti ir vėliau jis jį asocijavo galbūt su Pranciškaus ateimu, bet netaip svarbu jo to teologija, esmė yra tokia, kad vis dar kažkas turi ateiti, ar ne? Ir paskui gal žmonės interpretuoja, kur tas, kas turi ateiti, ateina. Tai iš tikrųjų ne, nieko jau nieks nebeteis. Viskas atėjo, dvasios amžius atėjo ir reikia tik atrasti jį, atgaivinti jį, bet nereikia jau laukti dar kažko naujai ateinančio. Nors būta tų interpretacijų, kai dažnai žmonės nusivėlė dabartinę bažnyčios būseną, vis galvoja, galbūt vat kažkas tokio dar Jėzus pažadėjo kažkokį naują epochą. Visos epochos Kristo kulminuoja. Tai yra paskutinios dienos ir dangaus karalystė jau nuženginėja, jinai intensyvėja, dvasios amžius prasidėjo ir mes tik turim atrasti lobius, kurie yra, atgaivinti tai, kas bažnyčiai duota ir mums tikrai nereikia verkti, kad dar kažko nėra. Tiesiog reikia atnaujinti tai.
Priemonių apstybė visuomet katalikų bažnyčia su atitinkamu ir nusižeminimu ir kuklumu, bet vis dėl to labai džiaugdamasi konstatuoja, kad turime išgelbėjimo priemonių visumą, pilnatvę.
Pakanka.
Pakanka. Nėra kažkokios ribos, kur uždaryta dar kažkas tau nepasiekiama, tik aišku, mum patiem taip galim patys uždaryti.
Ir, neišnaudoti to.
Ir gražus tikrai koks tas pasauliečių pavadinimas, kai tu tai pasakėjai, juk šioje evangelijoje taip pat girdime, duosiu jums tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji pas jūs ir bus jumise, ir jūs būsite pasauliečiai. Čia galėtumėm pridurti, kuria prasme tada čia pasaulietis, tai ne tas, kuris nepateko į šventyklą, nes nu ten liko kažkur prie vartų ir ne jo, jis pasiūstas
į pasaulį.
Misija, jis yra pasaulyje, jis valtyje, kaip sakant, valtis yra vandenyje, svarbu, kad vanduo nebūtų valtyje, ar ne?
Tai to būdu ir Jėzus atėjo į pasaulį ir mes tuo būdu kopijuojame ir jį, jo misiją, mes siunčiame jo žinią į pasaulį, tą aktyvų gyvenimą ir tai, jeigu taip mes atgyvinam tą sampratą žodžio, kas jis išturi reikšti ir viskas su juo yra gerai tada. Tai va, tai iš tikrųjų dvasios amžius ir ta dvasios dovana yra ant tiek didelė, kad mes kartais nesuvokiam, dažnai laukiam dar kažko, arba mums liūdna, kad Kristus kūniškų būdu po prisikėlimo nelieka. Mums atrodo, jisai pasitraukė ir mes kaip tie našlaičiai vis galvojom, jis paliko mus. Ir dar reikia išlaukti, iškęsti, iki kol jis atvėl pasirodys. Bet ne, jisai iš kart jos pažada, jums nereikės to, aš ateisiu, būsiu, jūs mane matysit, jis guodžia juos, kad jūs ne vieni. Ir dvasia bus, ir aš per dvasia būsiu. Tai čia šiuo atveju tikrai nekalba apie antrąjį savo ateimą, jis kalba iš tikrųjų apie tą buvimą dvasioje. Nuo savo prisikėlimo, šlovingo prisikėlimo momento kartu su mokiniais.
Jums reikės įvaldyti kitą būdą ir apstesnį netgi būdą Taip. Mano buvimo su jumis ir jumise. Šventosios dvasios atsiuntimas yra prisikėlimo tasa, ar ne?
Taip, ir kartais mes linkę taip skaidyti, sakykime, ir Kristaus gyvenimo etapus. Kažkuria prasme gal ir prasminga yra, bet iš tikrųjų visas Kristaus gyvenimas yra klusnumas tėvui, dėl to visas gyvenimas yra auka. Ir tuo būdu tai, kad tėvas jį ir prikelia, reaguoja ir, galima sakyti, apdovanoja dvasia ir pasodina dešinėje, vėlgi yra vieno ar to paties veiksmo, na, sakom, velykinio slėpinio teologiškai, bet iš tikrųjų labai sunku jį pasakyti vienu žodžiu, bet tai yra visuma, nedaloma visuma. Ir sėkminės yra velykinio įvykio, na, išpildymas. Be sėkminių, na, velykinis įvykis būtų ne tas. Reiškia, tai yra...
Kūdikis pakeliui, bet taip ne, ir negimė.
Tu nebūtų to šventės, nes sėkminėse mes išgyvename tai, ką Kristus užžengęs į dangų, na, galima pasakyti, kaip bažnyčios galva jau savo žmogiškojų prigimtį gauna ir perduoda mums didžiausią dovaną. Nėra didesnės dovanos kaip dieviškoji Dievo dvasia. Ką galima pasakyti daugiau?
Jei kam patinka švęsti gimtadienius, tai turi būti krikščionių būtinai, nes tie gimtadienių ant Golgotoje gimsta bažnyčia, prisikėlimų gimsta bažnyčia, sekminėmis gimsta
bažnyčia.
Fantastika. Mėly klausytojai, man labai čia gera su mielu Paulium diskutuoti, bet mūsų laida artėja prie pabaigos jau ir turi baigtis. Tad dar kartą primenu, kad girdėjote laidą Šventadienio žinia, nagrinėjome dienos Evangeliją, Evangelija pagal Joną, 14 skyrių, 15 eilutė prasidėjo ir 21 baigės ši ištrauka. Na ir buvau studijoje aš, diakonas Benas Ulevičius, ir diskutavau, kalbėjome su daktaru Paulium Čerka. Pauliu, gera buvo ir iki kito susitikimo.
Iki vienai.
Gražių tau ir artėjančių sėkminių ir taip pat dar prieš tai.
Ir mūsų klausytojams.
Dangų žengimo. Taip, ir mūsų klausytojams. Su Dievu. Likite su Marijos radiju.